Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็วันหยุด3วันนี้เนี่ยขออนุญาตมารีวิวสั้นๆ นิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องที่จะคุยในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันหยุดที่ส่วนตัวนะครับค่อนข้าง productive จริงๆผม take time break เล็กน้อยนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อไปพักผ่อนแต่ไม่รู้มันเป็นการพักผ่อนหรือการทำงานนะครับเพราะว่างานเสร็จไปเยอะพอสมควรเลยนะครับปิดเล่มหนังสือเกือบอย่าเรียกว่าปิดเลยฮะก็เกือบเสร็จนะครับที่ผมรับเป็นบรรณาธิการให้กับทางคณะเอาไว้เสร็จเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ทำได้เสร็จตามเป้าหมายอันนั้นอันหนึ่งนะครับงานที่ไปเรียนออนไลน์ไอ้ Digital Transformation เรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยก็ทำเสร็จส่งไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้กลายเป็นงานใหญ่เลยนะมีหลายๆเรื่องที่ต้องทำนะครับทั้งเขาเรียกอะไรทั้งงานกลุ่มงานเดียวแล้วก็ยังมีงานที่ต้องไปคอมเมนต์งานคนอื่นด้วยนะครับอันนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบไป2เล่มนะครับซึ่งดีใจมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหนังสือภาษาอังกฤษตอนหลังๆเนี่ยแทบไม่มีเวลาไปอ่านมากนักนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรพยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ากลัวจะไม่ทันสิ้นปีเพราะว่าเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะอ่านให้ได้ครบ52เล่มนะครับตอนนี้มันแลกอยู่ตอนนี้กลับมาออน track แล้วก็คือกลับมาเท่ากับสิ่งที่ควรจะอ่านนะอ่านหนังสือภาษาไทยจบอีก4เล่มคนบอกเฮ้ย3วันทำไมอ่านได้เยอะขนาดนี้คือมันอ่านติดต่อกันมานานนะครับไม่ได้มาลุยอ่าน3วันแต่ว่าคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะผมอ่านหนังสือพร้อมๆกันหลายๆเล่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมจบมันมักจะจบในลักษณะแบบนี้คือการอ่านจบพร้อมๆกันหลายๆเล่มนะครับแล้ววันนี้ที่จะมาชวนคุยในพอดคาสต์เอพิโซดนี้เนี่ยคือจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านจบอันนี้ตั้งแต่จบทั้งเล่มเลยใน3วันนี้นะครับเป็นเล่มที่มันไม่ยาวมากแล้วมันเล็กๆนะชื่อ The Little Book of Calm นะครับ Calm ที่แปลว่าสงบนะฮะเขียนโดยดร.แอรอนบาลิกนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆได้มาจากวันที่ผ่านมานะครับวันหยุดที่ผ่านมาไปเดินเอเชียบุ๊กนะครับพอไปเดินที่เอเชียบุ๊กเนี่ยก็สะดุดตาหนังสือเล่มนี้แล้วเปิดดูมันอ่านง่ายดีนะก็เลยสนใจแล้วเข้าไปอ่านปรากฏว่าได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยขออนุญาตว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้มีอะไรคงไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดหรอกนะครับเป็นการรีวิวหนังสือก็แล้วกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ประเด็นคืออะไรคืองี้ครับหนังสือเนี่ยบอกว่ามนุษย์เราปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีแต่คำว่าความกระวนกระวายใจความกังวลใจอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผู้เขียนเขาก็เลยแนะนำนะครับถ้าจำไม่ผิดผู้เขียนน่าจะเป็นคุณหมอนะครับที่เขาเรียกว่าอะไร นักจิตแพทย์นะครับที่คอยดูแลรักษาโรคหรือจะเรียกว่าอะไรเนี้ยจะเรียกว่าสุขภาพจิตก็แล้วกันนะครับของผู้ป่วยนะเขาก็เริ่มต้นหนังสือมาเป็นคำแนะนำสั้นๆแล้วกันคำแนะนำสั้นๆว่าเวลาเราเครียดหรือว่าเวลาเรารู้สึกกังวลกังวายใจหรือวอรี่เนี่ยวอรี่ก็คือกังวลใจต่างๆเนี่ยเราควรทำยังไงเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นบางอันที่ผมคิดว่าชอบนะอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าให้เรา Google Earth yourselfคำว่า Google Earth หลายคนอาจจะเคยใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับ Google Earth มันเป็นลักษณะของการที่เราแบบซูมเอาท์อ่ะนะจากสมมุติว่าเราลอง Google Earth ในลักษณะที่เราจะดูบ้านเราใช่ไหมอันนั้นก็คือซูมอินใช่ไหมแต่พอเราซูมเอาท์ไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากบ้านก็กลายเป็นจังหวัดจากจังหวัดก็กลายเป็นประเทศจากประเทศก็กลายเป็นทวีปจากทวีปก็กลายเป็นทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเริ่มมีความกังวลใจในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยพยายามนึกภาพแบบนี้จินตนาการดูนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันเราเหมือนเราเป็นเซ็นเตอร์ไงเหมือนเราเป็นทุกอย่างนะลองเหมือนกับว่าจินตนาการว่าเรามองตัวเรานะจากท็อปวิวอะ เราค่อยๆซูมเอาออกไปครับซูมเอาออกไปว่าพอเห็นตัวเราก็ตัวเราก็เล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมก็เห็นเป็นบ้านเราใช่ไหมเหมือนลอยขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นนะฮะพอเห็นเป็นบ้านเราก็ยังเห็นใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมก็กลายเป็นเห็นเป็นประเทศซูมเอาจนกระทั่งก็บอกว่าให้เห็นเป็นโลกทั้งใบเลยครับแล้วซูมเอาออกไปเรื่อยๆเลยครับจนโลกมันเป็นเล็กจิ๋วนิดเดียวเนี่ยประเด็นมันคืออย่างนี้ครับที่ให้ซูมเอาไปเรื่อยๆคือว่าเขาจะชี้ให้เราเห็นว่าจริงๆอ่ะตัวเราเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยปัญหาหรือความทุกข์หรือความกังวลที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากๆเราคือแบบผงธุลีเลยอ่ะในจักรวาลในยูนิเวอร์สเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มีความสำคัญเออผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะเวลาเกิดความเครียดขึ้นมากๆลองพยายามคิดแบบนี้นะครับว่าเรามันจุดเล็กๆจุดหนึ่งในจักรวาลเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูนะฮะผมก็ในนี้มันมีวิธีหลายๆอย่างที่มันสำหรับตัวผมนะผมว่าน่าสนใจก็เลยขออนุญาตมาแชร์นะครับอันอีกอันนึงนะครับอีกบทคือจะเรียกว่าบทก็ไม่เชิงนะนะมันมีอยู่ประมาณหน้า2หน้าในแต่ละเรื่องอ่ะมันเป็นอีกเทคนิคนึงก็แล้วกันนะครับเขาเรียกว่า The Magic Formula The Magic Formula คืออย่างงี้ครับ Anxiety จะเรียกว่าความกังวลใจความกังวลกระวายใจก็ได้นะครับเท่ากับ Overestimating how bad something is going to be คูณกับ Underestimating how well you think you can cope with itแปลเป็นไทยง่ายๆแบบนี้ครับเขาบอกความกังวลใจมันเกิดขึ้นจาก2อย่างมาคูณกันอันแรกก็คือเรามักจะ overestimate สิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นคือโดยปกติเราคิดไปเองซะเยอะเราก็ไอ้คิดไปเองเนี่ยมักจะเลวร้ายกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเสมอนะแถมไม่พอนะครับเรายัง underestimate ตัวเราเองอีกว่าเราคงทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องไปพูดในที่สาธารณะถ้าเราเกิดความกังวลใจเนี่ยมันเกิดจาก2อย่างมาคูณกันอันหนึ่งเราคิดว่าไงครับโอ้โหฉันจะต้องอับอายแน่นอนฉันต้องขึ้นไปแล้วมันต้องเละเทะฉันต้องพูดไม่ได้ฉันต้องไปยืนนิ่งบนเวทีอันนี้คือ overestimate how bad something is going to be ใช่ไหมคือโดยทั่วไปเราไม่ได้ทำเลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะบวกกับนะหรืออันนี้เขาเรียกเชื่อว่าคูณเลยนะเราก็คิดว่าโอ้ฉันคงทำอะไรไม่ได้แน่ฉันคงพูดไม่ออกฉันคงต้องมึนอยู่บนเวทีซึ่งจริงๆอ่ะพอเอาเข้าจริงพอถึงเวลานั้นจริงๆเราทำได้ดีกว่านั้นตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะลดความกังวลกระวายใจก็อย่าไป overestimate ว่าสิ่งมันจะเลวร้ายมากขนาดนั้นแล้วก็อย่า underestimate ตัวเองว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะครับตรงนั้นก็จะทำให้ความกังวลใจเราเนี่ยลดน้อยลงหรือลดต่ำลงนะครับอีกข้อแนะนำหนึ่งนะครับเขาใช้คำว่า ride the roller coaster of life นะครับเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าความ anxiety ผมแปลว่าความกังวลกระวายใจแล้วกันนะครับกับ excitement แปลว่าความตื่นเต้นเนี่ยจริงๆมันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองมันขึ้นอยู่กับ perspective นะครับคือเอาอย่างการพูดเมื่อกี้นะครับถ้าคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าสนุกเป็นเรื่องที่เราจะได้แสดงความสามารถเป็นเรื่องที่เราจะไปแชร์ให้คนอื่นได้รับประโยชน์เนี่ยมันจะเป็น excitement แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวเรารู้สึกแย่มันจะกลายเป็น anxiety ก็คือความกังวลกระวายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เรามองชีวิตเราให้เหมือนกับadventure นะครับคือคล้ายความท้าทายต่างๆนะครับพยายามลดความกลัวลงนะครับเพิ่มความตื่นเต้น excitement เข้ามานะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราจะมองปัญหาในอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันนะครับทดลองดูนะครับอันนั้นเป็นคำแนะนำนะครับอีกคำหนึ่งผมคิดว่าเป็นคำที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับคือคำว่า this too shall passThis too shall pass แปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับคือไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะเรื่องที่ดีเรื่องที่แย่เรื่องที่เรากังวลเรื่องที่เราไม่กังวลเนี่ยเวลามันไม่มีทางหยุดนิ่งอยู่แล้วครับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะผ่านไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรออย่างเดียวนะครับอันนี้ผมขอแทรกนิดนึงแล้วกันผมจำได้ผมเคยพูดในเอพิโซดหนึ่งแล้วล่ะว่าผมเคยมีคล้ายๆความกังวลใจบางอย่างนะแล้วผมก็เข้าไปเขียนในกลุ่มนักกลอนของอังกฤษกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็เขียนกลอนทำนองว่า this too shall pass อ่ะคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็มีคนเป็นนักกลอนคนหนึ่งนะครับอายุเยอะแล้วนะครับแกก็มาเขียนบอกว่า yes but you have to make it pass ก็คือมันจะผ่านไปแหละแต่อย่านั่งรอเฉยๆนะครับให้เราทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันผ่านไปก็อันนั้นนอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรก็นึกถึงท่านนั้นทุกทีนะครับซึ่งท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับก็รู้จักกันในกลุ่มนี้แหละครับก็นึกได้ก็เลยขออนุญาตมาเล่านะครับนะคือในหนังสือเล่มนี้มาดูต่อนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับบางทีเนี่ยมันแค่รอให้ทุกอย่างมันผ่านไปในลักษณะที่ว่าเอายกตัวอย่างนะครับบอกว่าเหมือนอาเจียนเนี่ยถ้าเราจะพยายามโฮลมันไว้เนาะเราจะรู้สึกแบบแย่นานๆและสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องอาเจียนอยู่ดีก็บอกให้อาเจียนออกมาเลยนะพออาเจียนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จบนะลักษณะแบบนั้นนะครับนั้นการที่เรามานั่งหลีกหนีปัญหาดีเลย์ปัญหามันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับมาถึงอีกคำแนะนำหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเมื่อกังวลใจเนี่ยให้เขียนลงบนกระดาษแล้วเขาเน้นนะเขาบอกว่าขอเป็นกระดาษด้วยนะไม่เอาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับให้เราจดเรื่องที่กังวลใจหลายๆเรื่องที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขียนออกมาให้หมดที่สำคัญนะเขาบอกว่ามันจะดีมากคือเขียนก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับ before you go to bed นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะนอนไม่หลับหลายคนเนี่ยเอาความกังวลติดตัวไปกับตัวเองก่อนที่เราจะนอนหลับนะแล้วก็กลายเป็นนอนแล้วก็คิดไปคิดมาคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาเขาบอกว่าไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะทำก็คือเราควรจะนอนหลับแบบมีความสุขแต่บางคนบอกจะมีได้ไงมีเรื่องกังวลก็บอกนี่เขียนไม่หมดเลยแล้วก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมามันเหมือนออฟโหลดออฟโหลดมันเหมือนกับนึกสภาพแบบนี้ก็ได้ครับคือบางทีเนี่ยเวลาเราจะต้องจำอะไรเยอะๆเนาะอย่างเช่นผมจะไปช้อปปิ้งเนี่ยแล้วภรรยามาบอกว่าเออเสื้อนั้นเสื้อนี้ให้หน่อยเนี่ยพอมันสักถ้ามันแค่ชิ้น2ชิ้นมันจำได้ไงพอสักเป็น10เนี่ยชักท่องแล้วชักเหนื่อยใจแล้วเพราะว่ามันจำไม่ได้สิ่งที่ไปทำได้ง่ายคือเขียนพอเขียนแล้วมันรู้สึกโล่งใจเลยเพราะว่าไม่ต้องจำผมว่าอารมณ์มาแบบเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกเป็นกังวลเนี่ยเราให้เราเขียนลงกระดาษนะพอเขียนลงกระดาษเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกแบบสบายใจขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากังวลใจก่อนเข้านอนเนี่ยเขียนให้หมดเลยครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างพรุ่งนี้กังวลใจเรื่องอะไรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้านอนอย่างมีความสุขทดลองดูไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าเกิดทำแล้วไม่เห็นมันจะเวิร์กก็ไม่เป็นไรนะครับอันต่อไปนะครับเขาบอกว่าความกังวลใจเนี่ยมันมีอยู่2สาเหตุนะมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปคิดถึงแต่ในอดีตซึ่งเราแก้อะไรไม่ได้กับเราไปคิดถึงสิ่งที่อนาคตซึ่งมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นคำแนะนำง่ายๆแต่เขาบอกว่ามันดูง่ายแต่มันไม่ง่ายนะจริงๆต้องฝึกนะครับคือให้เราอยู่กับปัจจุบันนะพยายามอย่าไปคิดถึงในอดีตซึ่งมันแก้อะไรไม่ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึก depressed รู้สึกเศร้าเนี่ยแปลว่าเรายังอยู่กับอดีตถ้าเรารู้สึกกังวลกังวายแปลว่าเรายังอยู่ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับอันนี้คือเราผมอ่านชื่อท่านไม่ถูกนะครับเหล่าซื่อมั้งครับ LAOTZU นะครับเขามีโค้ดมานะโอเคนะครับถัดไปนะครับเขาแนะนำให้เราอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดนะอันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็พอจะทราบนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากซึ่งผมก็พูดถึงทุกตอนเลยนะจริงๆเนี่ยความเครียดส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเสียงไลน์เข้าเสียงอีเมลเข้าเสียงโทรศัพท์เข้า ขาบอกว่าเราอยู่กับแสงสีเสียงอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเนี่ยพยายามลดลงนะพยายามลดลงไปในที่ที่มันมีสีเขียวๆเยอะๆไปในที่ที่มันมีเป็นชนบทหรือไปทะเลนะครับซึ่งผมก็เพิ่งไปมาแล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยนะครับก็ช่วยได้นะพอมันอยู่กับน้ำอยู่กับธรรมชาติแล้วมันก็รู้สึกสงบขึ้นนะครับชีวิตมันก็เหมือนกับไปรีชาร์จอะนะพยายามหาทางถึงแม้ว่าท่านอาจจะบอกว่าผมไม่มีเวลาไปทะเลหรอกสวนสาธารณะหรืออะไรก็ตามนะครับใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับมันช้าลงนะครับพยายามเข้าสู่ธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับอันนั้นก็น่าจะช่วยระดับหนึ่งนะครับช่วยระดับหนึ่งนะผมเห็นหลายข้อเลยผมขออนุญาตข้ามไปบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละข้อมันก็ถ้าพูดหมดก็คง3ชั่วโมงแน่ๆนะครับอีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่า save bed for bedtimeคือเขาบอกว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญมากๆคือเราต้องมี good sleep นะครับคือเราจะต้องนอนอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามให้ห้องนอนเป็นห้องที่ใช้นอนจริงๆสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งในการเอาเข้าห้องนอนนะครับคือโมบายโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์นะซึ่งระยะหลังๆนี้ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะบอกคนลูกและภรรยาด้วยนะว่าไม่ควรเอาเข้ามานะเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับมันสร้างความ alert ตลอดเวลานะให้ห้องนอนเป็นห้องที่แบบเขาบอกว่าถ้าอยู่ยังไม่พร้อมจะนอนอย่าเพิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเกิดแบบจะขึ้น go to bed เนี่ยคือต้องพร้อมแล้วขึ้นไปก็นอนเลยนะครับหรือถ้าจะทำอย่างอื่นก็ทำได้อย่างเช่นการอ่านหนังสือซึ่งเขาบอกว่าเราต้องเป็นหนังสือที่มันไม่ใช่ exciting นะไม่ใช่หนังสือที่มันแบบตื่นเต้นตลอดเวลาไม่ใช่นะอ่านหนังสือก็ได้นะครับหรือพูดคุยกับคนที่เราสนิทเรารู้จักอันนั้นก็โอเคนะครับนอนกับลูกนอนกับภรรยาโอเคข้อนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันสำคัญแค่ไหนแต่ว่าอยากจะพูดอีกครั้งและอีกครั้งและทุกครั้งก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยลดความเครียดได้จริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยทดลองดูนะครับถ้าท่านมีความเครียดมากๆเนี่ย ออกกำลังกายครับพยายามให้เหงื่อมันออกนะครับไปยิมไปวิ่งไปทำอะไรสักอย่างนะครับแล้วมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับนอกจากการออกกำลังกายแล้วนะครับอีกข้อแนะนำหนึ่งก็คือเรื่องของการกินครับเขาใช้คำว่ากิโก้นะครับย่อมาจากคำว่า garbage in garbage out นะครับเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าบางทีอาหารที่เรากินไปมันก็สร้างความเครียดได้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาไม่ได้บอกห้ามทานเลยนะแต่ว่าอยู่ใน watch list ก็คือต้องระวังนะครับก็คืออันแรกนะครับอาหารที่มีน้ำตาลและไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรนะ sugar free substitute อะไอสิ่งที่มันดูมาแทนน้ำตาลอะอย่างบางคนบอกผมไม่ได้กินโค้กผมกินโค้กซีโร่รวมทั้งตัวผมด้วยนะก็ไม่ได้ช่วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะ too much caffeine นะครับก็คือคาเฟอีนเยอะเกินไปก็ต้องระวังนะครับ overdoing alcohol พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆต้องระวังนะครับ tobacco อันนี้ก็พวกสูบบุหรี่นะครับระวังนะครับแล้วก็พวก drug นะครับยาเสพติดยาอะไรพวกนั้นก็นั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ junk food นะพวกนี้มันเป็นอาหารที่เพิ่มความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับต่อไปเขาแนะนำให้เรา expand comfort zone เนี่ย comfort zone คือสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราแบบรู้สึกแบบแฮปปี้มันเป็นรูทีนของเราเราไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือไม่รู้สึกกังวลใจใดๆในการทำนะแต่เขาบอกว่าถ้ามันอยู่เฉพาะในคอนฟอร์ตโซนอย่างเดียวเราก็จะไม่เจริญเติบโตใช่ไหมเราก็จะไม่ก้าวหน้าเราจะไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆเขาบอกให้เราค่อยๆ expand มันออกไปครับพอเราเดินเข้าไปใกล้ตัวขอบของคอนฟอร์ตโซนแล้วลองค่อยๆก้าวมันออกไปนะครับ expand ออกไปแต่ไม่ใช่ว่ากระโดดพรวดออกไปในสิ่งที่เราไม่รู้จักเลยนะมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมหาศาลนะครับแล้วคำแนะนำที่ดีคือถ้าเราเริ่มรู้สึกที่มันจะรู้สึกแย่รู้สึกเครียดแล้วอะ ให้เรากลับมาในคอมฟอร์ตโซนเพื่อมารีชาร์จนะมาสร้างพลังเราอีกครั้งนะครับก็น่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ทดลองดูได้นะครับเพราะว่าบางทีหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราก็ไม่เจริญเติบโตนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้แต่ค่อยๆ ออกไปนะครับต่อมาคือบอกให้หาเพื่อนอันนี้ผมก็คิดว่าค่อนข้างจะตรงไปตรงมาพอสมควรทีเดียวนะครับนะเขาบอกอย่างนี้ครับผมชอบคำนี้นะครับ a problem shared really is a problem half ก็คือเมื่อเราทำการแชร์ปัญหาเนี่ยกลายว่าปัญหามันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามทำอะไรคนเดียวไม่บอกใครฉันจะเก็บความเครียดของฉันอยู่คนเดียวนะพยายามหาเพื่อนเขาบอกไม่ต้องเยอะนะ only just even just one person เนี่ยพยายามคุยกับเขาเล่าให้เขาฟังว่าเรามีความเครียดเรื่องอะไรนะครับซึ่งหาคนที่เราเชื่อใจได้เชื่อถือได้นะครับแล้วลองดูซิว่าเขาจะให้คำแนะนำอะไรนะDon't be shy to ask นะครับก็ช่วยได้นะครับลองทดลองดูนะทดลองดูต่อไปนะครับคือผมข้ามอันนี้ไปแล้วกันนะครับมันมีหลายข้อที่ไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดไม่จบนะครับมีอีกหลายเรื่องเลยสักครู่นะครับขออนุญาตข้ามไปนะเพราะมันมีเป็นร้อยเลยครับslow it down อันนี้ก็ชอบนะครับ slow it down คือพยายามทำชีวิตให้ช้าลงนะคือเขาบอกเดี๋ยวนี้เราเหมือนกับจักเกิลอะจักเกิลคือเราเหมือนกับโยนไอ้ลูกบอลหลายๆลูกบอลไปพร้อมๆกันแล้วก็เริ่มรู้สึกเครียดใช่ป่ะที่เราจะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยพยายามลดสปีดลงนะครับทำอะไรก็อย่าแบบใช้อะไรอ่ะอย่าใส่งานมาให้มันมากจนเกินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะรับได้นะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้เราเครียดน้อยลงนะอีกเรื่องนึงที่เขาพูดนะครับว่าสิ่งที่เราเครียดเพราะในอดีตเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกลัวเนาะถ้าย้อนเวลากลับไปอดีตเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของความเครียดเนี่ยมันมาตั้งแต่ในอดีตมาแล้วนะครับแต่ก่อนเรากลัวสัตว์ร้ายมาทำร้ายเรากลัวอะไรแบบนั้นแล้วเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไหม Only Paranoid Survive นะครับคือต้องบอกแบบนี้ก็มันทำไมสายพันธุ์ของคนปัจจุบันมันถึงมีความกลัวอยู่เพราะว่าไอ้คนที่ไม่กลัวในอดีตเนี่ยมันถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายหมดแล้วไงครับวันนั้นเนี่ยเราจะเจอเฉพาะคนที่กลัวที่รอดมาคือผลคนที่กลัวเพราะนั้นมันจึงไม่แปลกที่ตอนนี้เราก็มีความกลัวทั้งที่เขาบอกว่าไอ้พวกสัตว์ร้ายพวกนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ใช่เดินไปทำงานแล้วจะเจอเสือมาดักกินอะไรเงี้ยมันไม่เจอแล้วแต่เรายังมีความกลัวแบบนั้นอยู่เพราะมันอยู่ในยีนเราก็ให้เรารู้ตัวเองก็แล้วกันนะครับว่าที่เราเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราก็เคยมีลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับไหนลองดูต่อนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับมันมีข้อแนะนำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่มันก็ทรงพลังอีกเช่นกันนะครับเขาใช้คำว่า let it go นะคือบางทีเนี่ยเรายังคง hold on to memories หรืออะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกแย่นั่งคิดย้อนกลับไปคิดแล้วคิดอีกทั้งนั้นที่สิ่งเหล่านั้นมันก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือ เราควรจะปล่อยมันไปบ้างนะครับโอเคนะครับขออีกสักข้อ2ข้อแล้วกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วเดี๋ยวอาจจะถึงบทสรุปนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็เยอะข้อนี้ก็แปลกดีแต่ว่าก็ทดลองดูก็ได้นะครับก็บอกให้ถ้าเครียดมากให้ไปล้างจานนะครับ clean dishes dirty dishes นะครับก็คือการล้างจานมันทำให้เราโฟกัสมั้งครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกล้างจานมันก็ให้แบบให้บทเรียนเหมือนกันนะครับมันมีเท่าไหร่นะมันมีความสกปรกมันมีอะไรต่างๆแล้วเราก็ล้างมันให้มันกลายเป็นสิ่งใหม่เหมือนเดิมนะครับเขาบอกนี้มันก็เหมือนชีวิตแหละ There are no clean dishes without dirty dishes นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันมี dirty dish ก็คือจานที่มันสกปรกเนี่ยมันก็ต้องล้างแค่นั้นเองนะพอล้างเสร็จแล้วมันก็สะอาดไม่เหมือนเดิมนะครับก็ลองดูนะครับลองไปทำดูอาจจะเห็นประโยชน์ก็ได้นะครับอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้มันมีหลายอันที่ก็น่าสนใจเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับมาไม่เอาดีกว่าข้ามขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวขอหาอีกนิดนึงจะได้สรุปเกือบจะท้ายเล่มแล้วล่ะครับโอเคเจอแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้ taste your food นะ taste your food ก็คือเวลาทานอาหารลองค่อยๆเคี้ยวค่อยๆทานนะแล้วซึมเขาเรียกอะไรนะให้นึกถึงรสชาติที่มันเข้าไปในลิ้นของเราอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดนึงที่มันน่าสนใจนะครับแล้วแถมท้ายอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับให้ไปดูไปโดนแดดมั่ง Let sunshine in นะครับอย่าไปอยู่ในที่มืดทมึนหรือบางทีเราไปอยู่แต่ในออฟฟิศเราไม่เจอแดดเจอตะวันอะไรเลยเนี่ยลองออกไปข้างนอกบ้างนะครับนะแล้วก็อ่ะแถมอีกอันหนึ่งเผอิญเปิดเจอนะครับไปทะเลบ้างนะครับบอก See the sea นะครับก็ไปแล้วอาจจะช่วยทำให้เรามีความสงบขึ้นมากขึ้นนะโอเคนะครับผมคิดว่ามันมีหลายๆอันนะครับเป็นร้อยเลยล่ะครับเป็นข้อแนะนำซึ่งก็เคยบอกทุกเอพิโซดนะครับว่าลดทดลองดูไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมไม่ได้สรุปมาเป็นข้อๆนะเพราะมันค่อนข้างเยอะมากนะครับหนังสือชื่อ The Little Book of Calm นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อาจจะยังเครียดกับงานหรือมีเรื่องที่ต้องกังวลนะครับถ้ามันช่วยท่านได้ก็จะยินดีเป็นอย่างมากโอเคครับวันนี้คงพอแค่นี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ